Karibu tena kwenye uchambuzi wetu wa kina. Leo, tunaangazia usafiri jijini Paris.
Naam, jiji maarufu sana.
Tunatumia vyanzo kadhaa ulivyotupatia ili tuchimbe kwa undani. Lengo letu hasa ni kukupa wewe picha kamili, tena kwa haraka, kuhusu jinsi watu wanavyosafiri kule,
tukichambua yale ya msingi zaidi.
Basi, tuanze na hili, ambalo labda sijui, linashangaza kidogo. Wengi wanaisikia metro, tamka Kifaransa.
Mm-hmm.
Lakini kumbe, njia kuu kabisa ya usafiri Paris ni miguu, kutembea.
Ni kweli kabisa, yani takwimu zinaonyesha 40% karibu nusu ya safari zote za kila siku Paris ni kwa kutembea.
40%?
Mm.
Hiyo ni nyingi sana.
Nyingi mno. Na cha kufurahisha ni kwamba baada ya kama kupungua kidogo miaka ya 70 hadi 90, sasa imeimarika tena, imekuwa kama uti wa mgongo.
Hiyo inapendeza kweli. Sasa, baada ya miguu, bila shaka lazima tuiguse hii metro. Hii ni kama nembo ya Paris, sivyo?
Kabisa. Metro ilianza kufanya kazi mwaka 1900, fikiria.
Mm-hmm, historia ndefu.
Ndiyo. Sasa ina mistari kama 16 na stesheni nyingi mno ndani ya jiji. Yaani mara nyingi hata umbali kati ya stesheni moja na nyingine ni chini ya nusu kilomita.
Rahisi sana kuzunguka ndani ya jiji basi.
Rahisi sana kwa ndani ya jiji. Lakini mfumo wake umejikita zaidi katikati, haufiki mbali sana nje kwenye vitongoji.
Okay.
Ila kuna maendeleo mazuri, laini kama ya 14 na ya 11 sasa zinaendeshwa kiotomatiki. Na ufanisi wake si mbaya. Mwaka 2014 karibu 98% ya safari zilikuwa kwa wakati. Na inachukua kama 20% ya safari zote.
Sawa. Kwa hiyo metro ni kwa ajili ya ndani ya jiji. Lakini Paris yenyewe ni kubwa zaidi ya hapo. Vipi kuhusu kuunganisha na hizo banlio, yani vitongoji?
Ah, hapo sasa ndipo zinaingia treni kubwa zaidi. Tunazungumzia RER, tamka Kifaransa, na Transilion, tamka Kifaransa.
RER na Transilion.
Hizi ndizo zinazounganisha Paris na maeneo yanayoizunguka. RER hasa laini yake moja, ile A, inasemekana ndio yenye abiria wengi zaidi Ulaya nzima.
Kweli? Watu kiasi gani kwa siku?
Wanakaribia 1.5 milioni, 1.4 milioni hivi kila siku. Zinasaidia pia kwa safari za haraka hata ndani ya jiji kati ya maeneo makuu.
Mm.
Alafu kuna tramway, tamka Kifaransa, hizi nazo zimerudi kwa kasi sana tangu miaka ya 2000. Zinalenga zaidi kuunganisha vitongoji. Mfano mzuri ni laini T3A na T3B zinazozunguka karibu Paris nzima.
Hizo treni na trams zinaonekana kushughulikia safari ndefu na zile za pembezoni. Lakini najiuliza kuhusu zile safari fupifupi ndani zaidi ya mitaa au maeneo ambayo labda reli haifiki kirahisi. Mabasi yanahusikaje hapo?
Uko sahihi kabisa kuuliza. Mtandao wa mabasi nao ni mkubwa mno. Unasimamiwa na RATP, tamka Kifaransa.
Hilo shirika kuu la usafiri Paris, si ndio?
Ndio hilo. Na kampuni nyingine pia, zote ziko chini ya Île-de-France Mobilité, tamka Kifaransa. Hii ni mamlaka ya usafiri ya eneo lote.
Mm-hmm.
Mwaka 2019 walifanya mabadiliko makubwa sana kwenye mtandao wa mabasi. Kuboresha huduma, kufika maeneo mapya. Na pia kujiandaa kwa ule mradi mkubwa wa Grand Paris Express, tamka Kifaransa.
Huo mradi mpya?
Ndiyo. Na kuna utafiti mmoja, sijui kama uliusikia. Ulisema Paris ina huduma bora zaidi ya mabasi duniani, kati ya miji 26 walioichunguza.
Wow. Hiyo ni sifa kubwa. Sasa, tugeukie upande mwingine. Magari binafsi. Watu wengi nje ya Paris, wakisikia Paris, wanafikiria foleni. Hali ikoje sasa hivi?
Hapo sasa kuna mabadiliko labda makubwa kuliko yote. Matumizi ya gari binafsi yanaporomoka.
Yanapungua?
Yanaporomoka mamash, yani kwa kasi kubwa sana tangu miaka ya 1990. Mwaka 2010 ilikuwa 13% tu ya safari zote.
13% tu. Kutoka labda ilikuwa juu zaidi zamani? Chache sana.
Chache mno, hata umiliki wa magari uko chini ukilinganisha na maeneo mengine jirani. Na spidi mjini ni ndogo sana, kama kilomita 15 kwa saa wastani. Tena, tangu Agosti 2021, karibu mitaa yote kikomo ni 30 kilomita kwa saa.
Hmm.
Na maegesho, kote unalipia. Hata pikipiki sasa zimeanza kulipiwa maegesho barabarani tangu Septemba 2022. Kuna msukumo mkubwa wa kupunguza magari.
Hilo ni punguzo la ajabu. Ina maana kuna kitu kinachukua nafasi hiyo iliyoachwa na magari. Tumeshaona kutembea, usafiri wa umma, nini kingine kinaongezeka? Baiskele labda.
Hapo umegonga ndipo, baiskele. Hapa kuna takwimu nyingine ya kushangaza. Kati ya 1991 na 2010, matumizi ya baiskeli yaliongezeka mara 10.
Mara 10?
Mara 10. Nasikia hii. Kufikia 2023, safari za baiskeli ndani ya Paris zilikuwa nyingi zaidi kuliko za magari binafsi.
I say, hilo ni badiliko kubwa. Baiskeli zaidi ya magari katikati ya jiji.
Kabisa, baiskeli asilimia 11.2. Magari binafsi asilimia 4.3 tu. Ule mfumo wa kukodisha baiskeli, Vélib, tamka Kifaransa, ulioanza 2007 na kuboreshwa 2018 na baiskeli za umeme, umechangia sana, na njia za baiskeli zinaongezeka kila siku.
Habari njema kwa wapenda baiskeli. Kwa hiyo picha tunayoipata ni miguu inatawala, usafiri wa umma upo imara sana, magari yanapungua kwa kasi na baiskeli zinashika kasi ajabu. Je, kuna njia nyingine ambazo labda ni ndogo lakini zipo kwenye huu mfumo?
Ndiyo, zipo chache. Taxi kwa mfano zinachukua sehemu ndogo sana, kama nusu asilimia tu, 0.5.
Mdogo sana.
Pia kuna viwanja vya ndege vikubwa viwili. Orly, tamka Kifaransa, na Roissy Charles de Gaulle, tamka Kifaransa. Hivi vinaifanya Paris kuwa kitovu cha pili Ulaya kwa usafiri wa anga. Ingawa vyanzo vinasema uunganishwaji wake na jiji kwa reli si mzuri sana ukilinganisha na miji mingine mikubwa Ulaya. Halafu kuna usafiri wa majini kwenye mto Seine.
Ule mto maarufu.
Ndiyo. Kihistoria ulikuwa muhimu sana. Lakini sasa bandari kubwa ziko nje ya jiji. Mto unatumika zaidi kwa utalii na usafiri mdogo mdogo.
Sawa. Kwa hivyo, tukijumlisha haya yote, tunaona picha ya jiji linalotembea. Jiji linalotumia sana usafiri wa umma, metro, RER, mabasi, tramu, na jiji ambalo linapunguza magari na kukumbatia baiskeli. Linaonekana kubadilika kuelekea uendelevu zaidi.
Na kinachovutia zaidi kiukweli ni jinsi mji mkuu wa kihistoria kama Paris unavyoweza kubadilisha utamaduni wake wa usafiri kwa kiasi kikubwa ndani ya miongo michache tu, kuhama kutoka utegemezi wa gari kwenda kwenye mfumo unaojali mazingira, afya na ubora wa maisha mjini. Hili linatupa kitu cha kutafakari, sio?
Kabisa. Na tunakuachia wewe msikilizaji na wazo hili. Ukiona haya mabadiliko makubwa Paris, kutoka magari kwenda kutembea, baiskeli, usafiri wa umma, unafikiri miji mingine mikubwa duniani inaweza kujifunza nini hasa kutoka Paris? Je, mustakbali wa usafiri mijini unaelekea kufanana zaidi na mfumo huu tunaouona ukiibuka Paris? Litafakari hilo hadi wakati mwingine.